Ка-2 от мястото на събитието.
Радио К2 и други медии питат Пламен Димитров, президент на КНСБ. Колко и в кои сектори са работещите бедни в България? Защо призовахте главния прокурор да се сезира за фирмите в сивия сектор? Защо в Румъния доходите са по-високи? По-добри ли са условията за бизнес и не намеса от държавата в Румъния? Ще има ли протести в Мини Марица Исток? Чува ли държавата гласа на синдикатите? Кога ще обсъдите проблемите с правителството?
Лично искам да ви попитам, в смисъл да обобщим основните проблеми в този сектор и да ни кажете малко повече данни за работещите бедни в България като цяло. Колко са и в кои сектори са?
Започвам отзад напред. Работещите бедни в нашата нова родина варират между 25 и 30% от всички наемни работници, което прави между 650 до 700 хиляди стигали души. Основно са в нископлатени сектори, като казваме работещи бедни, тук включваме и нископлатените работници, съобразно данните и класификацията на Евростат, което едното е под 65% от средната работна заплата за страната да получават, а другото е под 75%. От тази гледна точка сектори, които се включват тук, започваме естествено от производство на текстил и облекло, кожарската индустрия, производство на обувки, горската промишленост като цяло, почти всички части на строителството, което според мен тук има голямо влияние и сивия сектор, т.е. съм сигурен, че това са реалните заплати, които там се декларират да попаднат в тези нива. В туризма имаме също много голяма част от декларираните заплати, отново пак казвам, са в този сегмент. И може би ще изпусна някои да сигурно в момента, но това са най-често повтарящите се и постоянно присъстващи сектори в нископлатената част на работната сила. Що касае конкретните проблеми на бранша текстил, облекло и кожарска индустрия, вие чухте и вътре, бизнеса и ние всъщност казваме най-важно, че кадрите и тяхната квалификация, продължаваща квалификация при това, заедно с произшъщия проблем или по-скоро свързания проблем с заплащането, където ние твърдим, че водещ, продължавам да мисля, че така, всъщност определят една драматична липса на каквито да било вече работници, не само нисквалифицирани, висококвалифицирани.
Проблемът с заплащането съществува ли все още момент, в който хората работят извънредно за жълти стотинки? И какъв процент от бранша е това?
Както чухте, аз ще да продължа. Другия проблем от наша гледна точка и от гледна точка, както чухте и на инспекцията по труда, е сумираното изчисляване на работното време, което е масова практика в този сектор и който според нас наистина прикрива в някои предприятия, не във всички, де-факто прикрива полагането на извънреден труд без той да се заплаща. И от тук насетне отговорността на длъжностните лица, работодателите в по-малките фирми според нас е пряка и промяната на законовата уредба, за която ние говорим отдавна, е необходима, т.е. да се възстановят режимите на сумирано изчисляване на работното време само там, където има непрекъсваемо производство и където налага всъщност производствен процес, така да се отчита работното време, а иначе в всички други фирми и предприятия да се залага на другите механизми, които закона дава. Удължено работно време, когато имаш повече поръчки, няма никакъв проблем да въведе работодателя 10 часа работен ден, след това да го компенсира с намалено работно време, 6 часа работен ден и това без да е в режим на сумирано изчисляване на работното време, пак да му позволява гъвкавост да реагира на пазара и нуждите, които има.
И на финала призовахте главния прокурор да се сезира за фирмите в сивия сектор.
Мисля, че крайно време вече компетентните институции да почнат да прилагат нормата, която законодателят им даде в ръцете от началото на миналата година, като криминализира, т.е. направи престъпление, осигурителната измама. Ние до сега не сме видяли подобно приложение, затова ще направим нашия принос в срещите с главния прокурор и с други компетентни институции да покажем, че има такива работодатели. Не с цел отново да отваряме война на бизнеса, обратно. Да помогнем на лоялния, на светлия бизнес да бъде защитен през закона, каквато е била и идеята, и на работещите в него, всъщност през тези мерки.
Кои сектори са тези фирми и
имате ли приблизителни данни като бройка, колко са или поне?
Да кажа, че това са в сивия сектор, да. Като цяло, но данните, които се показват, че около 30% от брутния продукт като обем има предвид, се произвежда в сивия сектор, което значи доста големи милиарди като пари. 30% от брутния продукт, т.е. като измерване, но от не самия продукт, който е произведен, не от тези отчетени от НСИ 100 милиарда, 30%, просто като обем. То е около 30 милиарда лева произвежда сивия сектор в България. Ето да го кажа така, да стане по-ясно. Това не е никак изолиран случай, както се вижда. И нашите данни показват, че няколко стотин хиляди български работници по някакъв начин са свързани с сивия сектор. Това не значи, че работят само в сивия сектор. Има случаи, когато работят на светло и доработват сивия сектор на втори договор. Или на гран, или без договор изобщо. И пък договор, който е на минимален доход, или е на 4 часа, който не е на 4 часа. Тоест хиляди варианти има на неспазване или по-скоро нарушаване на правата на хората и оттам на фиска техните осигурителни права и естествено и данъчните приходи.
Имате ли конкретни данни за заплащането на час в фирмите, в които условията са най-лоши, понеже чухме за рекорд от 2 милиарда евро при износа миналата година?
Да, всъщност в този сектор има и добри фирми. Аз не искам да слагаме целия сектор като клеймо. Наистина има добри фирми. Тук ще бъдат казани с малко, за да не правя реклама поименно. Но в тях работи според мен не по-голяма от една трета от целия сектор. Така мисля аз, поне като сравнявам данните. В останалите 60 и повече процента на малки и микрофирми работата и условията на работа са доста драматични. Аз коментирах тук, що той с шефа на БАПИОТ един факт. Румъния, която също е поставена в клещите на големите марки, за които говорят всички от бизнеса, на ниските цени, които им дават като норма на печалба големите брандове, успя да дигне заплатите и в момента в текстила и в облеклото заплащането там е с около 30% по-високо, отколкото в нашите фирми. Да не се мерим с Германия. Румъния
е... Цяло заплащането е по-високо, отколкото в България, като говорим и за минимално.
Това е така. Ами между 300 и 350 евро. Поръжемерим в евро. В Румъния е с около 100-120 евро в повече. Казвам Румъния, защото Румъния също е в същия регион. Фирмите от брандовите, големите брандове се отдават по същия начин с тях, както с нас. Щом се успели румънците да договорят явно с 30% по-високи цени на изкупните си продукти и се отворят марш за печалба, от която да платят тези заплати, за това дам този пример. Значи е възможно. Значи е възможно. Трябва просто по-добре подготвени мениджъри.
А означава ли това, че и условията в Румъния са по-добри за развитие на бизнес и държавата там е по-на място, отколкото у нас?
Трудно ми да преценя дали това е единствената причина, но със сигурност има комплекс от мерки, които обославят между 27% е по-висока средната работна заплата за цялата страна вече в Румъния от нашата заплата. Минималната е даже още по-нагоре като съотношение. За мен е и квалификацията, и може би други мерки, които отдавна са взети там. Разбирайте, образователната система, реформата, която беше направена не отдавна там, която беше успешна, корупционната среда, която беше намалена с много мерки и това не мори бизнеса и дава допълнителни възможности. Така че сигурно има комплекс от фактори, които дават други резултати накрая и виждаме, че това са фактите накрая.
Получихме декларация за мини Марица Изток.
Да.
Може ли да ни разясните всъщност там ще има ли някакви протести? Какво всъщност значи това?
Това основни проблема всъщност, които се преплитат. Аз бях там онзи ден и говорихме с всички фактори, с местните власти, с депутатите, с ръководителя на мината, с нашите синдикални лидери. Единият проблем е отдавна известен. Така наречен е брев документ, референтният документ, който ожесточава изискванията към емисиите, към тецовете и оттам естествено ги прави в бъдеще време заплашени, застрашени. Естествено мините се вълнуват кой ще им по въглищата, защото те са основно пряко зависими и свързани. Какво трябва да се направи? Държавата, и това е нашия апел, затова декларирате, държавата в момента проявява колеблива позиция. Ние искаме, и те искат миорите, и аз искам това от премиера, иска се среща вече. България в следващия един месец, когато се решава бъдещето на този документ, дали ще стигне до прегласуване и всички тези ожесточени изисквания към всички горивни, големи горивни инсталации да не бъдат такива, 9 държави се противопоставили, гласуването тогава за малко мина този документ с 0,14% от гласовете, там се брат гласове и население на държавите, които гласуват. В момента има, това че и Германия е била против, има условия според нас, ако се прегласува този документ и България трябва това да поиска, това трябва да заяви, не да стои мирно и тихо, да заяви на най-високо правителствено ниво, че иска прегласуване на този документ в Еврокомисията, как се поиска да останалите 9 държави. Това е първото, което трябва да се направи. Дерогацията е дълъг процес. Дерогацията касае много други директиви за търговия с емисии и какво е нещо, което е доста специфично, няма да го коментирам, хората не го разберат. Конкретният случай в момента не е за дерогация, което е за отмяна на този документ, който е прият в противоречие с процедурата, прегласуването му с по-леки условия в него. Това се иска в момента и това българското правителство трябва да направи следващия един месец. Това искат миньорите и на второ място, втория проблем са доходите. 5 години фонд работна заплата на минимум Марица Исток не е пипан. Не е увеличен с 1 лев. И за това в крайна краищата миньорска заплата от 1200 лева не мисля, че е прекалено голяма, даже никак даже, затова хората искат увеличение на фонда с 10%.
Това ли ви правителството? Кога ще имате среща?
Очаквам, аз съм поискал писмено, всъщност от понеделник, очаквам премиера в следващата няколко дена да я насрочи.
Към момента нямате обаче?
Нямам отговор още, но имам неформален знак, че ще има така среща.
Какъв срок дава на правителството да се съобрази с исканията, в противен случай миньорите
започват? Аз мисля, че трябва да си даваме срокове. Аз казах, че срока е даден от самата процедура, защото касае този брев документ. Един месец е възможността правителството да заяви позициите и да се присъедини към тези, които искат прегласуване. Иначе оставаме с незащитени национални интереси в сектора на производство на електроенергия от въглища.
Подготвяте ли стачни действия, ако няма среща с правителството или ако не поемат ангажимент?
Реално се говори за стачни действия, но отново казвам, напрежението в Мини Марица Исток поради тези две причини, които са достатъчно сериозни, е доста висок. Така че аз по-скоро очаквам разумно поведение и отношение на правителството, тъй като това са нашите национални интереси в крайна краищата, а не чии други.
Добре, благодаря. Yes.
Радио К2 и други медии питат Пламен Димитров, президент на КНСБ. Колко и в кои сектори са работещите бедни в България? Защо призовахте главния прокурор да се сезира за фирмите в сивия сектор? Защо в Румъния доходите са по-високи? По-добри ли са условията за бизнес и не намеса от държавата в Румъния? Ще има ли протести в Мини Марица Исток? Чува ли държавата гласа на синдикатите? Кога ще обсъдите проблемите с правителството?
Радио К2 от мястото на събитието.